Caleidoscop Economic.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop Economic. În această ocazie, după cum am anunțat într-o întâlnire trecută, vom discuta în continuare despre situația economică a Greciei, dar rezonanța discuției de atunci va avea un perimetru mai larg astăzi. Și plec de la un articol pe care l-am citit cu ceva timp în urmă în Corriere de la Sera. Este un articol care vorbește despre un nou război al religiilor. De fapt, nu este vorba despre războiul dintre confesiunile creștine. Este un război economic alimentat, în viziunea unui editorialist italian, de tradiții teologice, tradiții religioase diferite. Pentru că aceste tradiții și-au pus amprenta asupra economiei, și-au pus amprenta asupra ideologiei, s-au pus și amprenta, în cazul nostru, asupra modului în care statele catolice sau statele protestante se raportează la deficit. E bine, discutăm despre toate acestea împreună cu pastorul Eduard Călugăru. Bine ați venit!
Mulțumesc de invitație!
Continuăm discuția noastră și vreau să vă întreb, făcând un scurt remember al discuției de data trecută, credeți că revenirea sau ieșirea din criză, revenirea la o stabilitate economică a Greciei ține mai degrabă de măsuri macroeconomice, de politici fiscale sau ține de o tradiție? De ce spun tradiție? De ce folosesc acest cuvânt poate puțin nefamiliar pentru economiști? Pentru că este știut că în ultimele două secole Grecia a trecut prin câteva situații de faliment. Putem spune că perioada petrecută în faliment sau în ieșire din faliment economic este ceva mai dimensionată în raport cu perioada în care Grecia era stabilă din punct de vedere economic. Asta înseamnă că ține de o tradiție. Îmi amintesc de o scriere a unui călător francez care a fost în Grecia acum 160 de ani și care descrie situația economică de acolo în termeni surprinzători de reali în raport cu ceea ce se întâmplă astăzi. Nu era deloc o fabulație, nu era o exagerare a unui străin care nu era familiarizat cu tradițiile locului. E bine, și acolo se spunea, nimeni nu plătește taxe și impozite. Proiecțiile bugetare sunt fantasmagorice în raport cu realitatea. Și așa mai departe. Deci sunt niște probleme care țin de particularitățile economiei grecești. Noi să discutăm astăzi mai mult despre tradiție, o tradiție a muncii în nordul Europei și o tradiție a, cum să spun, a plăcerii de a trăi în sud, ca să mă exprim elegant. Credeți așadar că ieșirea este strict economică, prin măsuri economice, sau trebuie să se facă printr-o revoluționare a mentalităților, a tradițiilor, care țin exclusiv de multe ori, în cazul de față, de un cult al muncii?
Europa, așa cum o știm astăzi, are un lider din punct de vedere economic, care este Germania. Incontestabil. Și în ultima vreme sunt multe frământări în privința rămânerii sau găsirii unei ieșiri din zona aceasta, chiar a Germaniei. Cineva făcea un apel și spunea: poate că este timpul să vă asumați rolul de lider. Ce înseamnă rolul de lider?
Da, nu sunt deja lideri?
Da, e una să fii lider și alta să-ți asumi rolul de lider. Că și China e destul de sus din punct de vedere economic, nu știu în ce măsură își asumă rolul acesta. Pentru că rolul de lider înseamnă, atunci când cineva lângă tine mai slab este într-o problemă, să-l ajuți, nu să pleci ca să rămâi lider, ci să-l ajuți. Istoria lumii a arătat de nenumărate ori că liderii construiesc istoria. Nu doar sunt afirmați de istorie. Deci la un moment dat ești pus în prim plan. Ci tu, care ești în prim plan, cum este și America, construiești această istorie. Este un rol pe care trebuie să-l joci. Și nu este ușor deloc. Vorbim acum de situația de aici, din Grecia. Grecia este, să zicem, o temă. Dar poate fi discuția și pentru România, la fel de binevenită, sau pentru, eu știu, o altă zonă. Soluțiile acestea, nu știu dacă țin doar de spațiul economic. Pentru că marea miză care acum se joacă nu este cea economică, ci este cea de suveranitate.
Proiectul european totuși înseamnă o cedare treptată a suveranității către un centru administrativ.
Da, numai că atât timp când n-a fost criză, nimeni nu prea s-a gândit la aspectul acesta. Și acum, nu, într-un astfel de context, oamenii cedează fără...
N-am amintit în ultima noastră discuție, dar proiectul acela despre care am vorbit, 6 zile de lucru din 7, avea câteva particularități, câteva nuanțe care noi n-am intrat pentru că era dificil să discutăm despre toate capitolele. Dar se spunea acolo despre, se vorbea despre reformarea inspecției muncii. Pentru că se dorește o flexibilizare a codului muncii. Iar această inspecție a muncii care trebuie reformată din temelii va fi supravegheată direct, poate chiar coordonată într-o anumită măsură de Europa. Deci o nouă cedare, dacă se poate spune așa, a suveranității naționale. O nouă cedare și s-ar putea să fie un fel de măsură extremă atât timp cât grecii nu se pot gestiona singuri.
Problema nu se pune doar pentru Grecia, ci pentru toate țările. De ce? Pentru că nu poți să ai unitate cu decizii luate separat. N-ai cum. Decât într-un anumit context și poate sporadic să păstrezi această unitate. Iar Europa demonstrează că este unită, da? Dacă vorbim așa, privința declarațiilor luate în mare, dar este foarte fragmentată, din multe puncte de vedere. Chiar cel pe care l-ați enunțat, și anume religios. Și iată că tema aceasta revine. O temă care în America nu este pusă. Și nu are cum să fie pusă. În Europa contează foarte mult cea legată de religie. Pentru că avem segmentul care înseamnă reformațiune, avem partea catolică și partea ortodoxă.
De ce spuneți că în America nu este luat în discuție acest segment? Adică la ce vă referiți în mod concret?
Mă gândesc că acolo America este țara care practic s-a dezvoltat și a prosperat pe baza aceasta a reformațiunii. Deci nu avem părți din America care sunt, eu știu, catolice, părți care sunt musulmane și părți care sunt, eu știu...
Toate că America este diversificată din punct de vedere religios. Sigur, procentele mari sunt ale catolicilor, ale protestanților sau neoprotestanților, sunt puțini evrei și puțini ortodoxi, sunt multe alte religii, dar așa cum spuneați, cred că...
Dar vorbim de o țară,
da,
chiar
marea,
dacă sunt mai multe state.
Este dacă există o segregare pe zone a culorii confesionale. Pentru că dacă s-ar fi vorbit, spre exemplu, ca în Europa, un nord predominant protestant, sigur, de cultură și de tradiție, pentru că în ce măsură este astăzi protestant, nordul este o altă discuție, statistica spune că sunt foarte puțini practicanți ai religiei.
Dar nu vorbim despre asta, vorbim despre ce a spus dumneavoastră și anume despre partea cea mai greu de realizat, o cultură, deci o schimbare de etică raportată la muncă sau, eu știu, la un alt aspect al vieții, dar acum discutăm despre aspectul acesta. Această mentalitate nu se schimbă ușor și uneori nu se schimbă niciodată. Aici discutăm despre un stat, de exemplu, dacă este un stat al reformei care este consolidat, pus pe niște baze de anumit tip, sau de un stat, dacă vrem, ortodox, care este pus pe niște baze total diferite. Nu vorbim doar de oameni, ci vorbim de modul în care este construit statul. Atunci când mergi ca simplu vizitator într-o țară legată de spațiul acesta, și mă gândesc acum la Germania, vei vedea aspectele care țin de disciplină, de ordine, foarte ușor. Și dacă vrei să faci altfel, nu prea poți.
Eu mi-amintesc că am fost cu ani în urmă în Israel, unde diferențele dintre culturi se vedeau foarte, foarte bine. Adică intrai într-o biserică catolică sau intrai într-o biserică ortodoxă, diferențele erau mari. Deci, nu spun de ce natură, nu intru în detalii, dar nici nu trebuia să ți se spună în ce biserică ai intrat, pentru că știai de la început, lucrurile erau atât de vizibile, începând de la modul în care se raportau la tine ca vizitator, modul în care te taxau pentru anumite servicii, mă refer la disciplina și la ordinea interioară, în același oraș, în Ierusalim, lucrurile acestea se vedeau cu ochiul liber. N-aveai nevoie de un background cultural consistent ca să poți sesiza asemenea diferențe.
Exemplul care l-ați dat este foarte bun, pentru că dacă vorbim de Orientul Mijlociu și în mod special de Israel și statele arabe, este diferența...
Da, unii spun că e diferența de milenii. Da, nu e, cum să spun, nu e un comentariu pe care să-l dezvoltăm acum.
Da. Deci, măsurile economice pentru această criză nu sunt suficiente, dar sunt necesare, nu le poți ignora și nu le poți depăși cu alte pârghii. Deci, suntem într-o criză care acum este economică, am trecut pe mai multe faze ale ei, nu ne-am oprit, nu știm care va fi următorul pas. Cert este însă că în spatele crizei, lucru care devine din ce în ce mai evident și mai urgent este suveranitatea ca ea să scadă în privința statelor și să fie asumată de nivelul acesta al Uniunii Europene.
Vreau să fac un pas în spate, să mă întorc la ce spuneați despre asumarea statutului de lider. Și aici fac un mic comentariu. Am citit recent câteva declarații ale unor oameni care au greutate în politica externă americană, că au lucrat ca secretar de stat, Condoleezza Rice, mă refer și la Henry Kissinger, care au tras un semnal de alarmă în legătură cu rolul pe care ar trebui să și-l asume America în lume, rolul acesta de lider, de model în multe privințe, un rol care este șubrezit în ultima vreme de situația economică precară. Și vorbeau că dacă America nu își stabilizează situația economică și dacă nu devine performantă, atunci nu își mai poate finanța, pentru că în spate sunt niște costuri financiare uriașe. Rolul acesta este costisitor. Nu ține doar de tradiția democrației, nu ține doar de tradiția respectării unor drepturi, unor libertăți, așa mai departe. Țin și de finanțare. Banii care se bagă în programul de dezvoltare, se bagă în armată și multe alte domenii, nu intru în detaliu. Deci rolul acesta costă foarte mult. Rolul Germaniei în Europa, rol pe care noi îl vedem în mod, nu știu, foarte direct în plan economic. Dar economia, vedem, nu este doar pură economie. Economia înseamnă niște subterane istorice, teologice, religioase. E bine, în momentul în care îți asumi acest rol, care e dificil, mai ales pentru Germania, pentru că abia ieri s-a terminat al doilea război mondial. Îi vedem pe greci vorbind despre Angela Merkel ca despre un nou Führer, discursul italienilor care este extrem de acid la adresa germanilor care vor să conducă Germania în tandem cu Franța. Deci există o polarizare a discursului la periferia Uniunii Europene în legătură cu rolul pe care și-l asumă Grecia. Nu toți vor să fie ca Grecia. Grecia finanțează multe dintre derapajele economice ale Uniunii Europene. Și am discutat recent cu un german neamț din Berlin, un om care știe foarte bine economie, care era foarte informat și mi-a spus: una este situația aceasta pe care voi o vedeți în România, cu Grecia care este ajustată și este certată de multe ori de Angela Merkel, și alta este presiunea internă. Muncitorul german, care vede cum arată Europa, știe că o parte din banii lui se duc spre zonele de periferie ale Uniunii Europene pentru micșorarea decalajului de civilizație, de performanță economică și așa mai departe, și care se teme că banii aceștia sunt aruncați într-un sac fără fund. Așadar, este pe de parte rolul pe care și-l asumă Germania și nu toată lumea îl primește bine, de altă parte este presiunea internă. Și atunci, cum să spun, rămânem în continuare, și tema mea este că rămânem în continuare într-o Europa profund divizată din punct de vedere religios. Lucrul acesta se vede tradus într-o anumită măsură într-o diviziune a performanțelor economice, într-o diviziune a eticii muncii. Ne întoarcem la Max Weber.
Aici la motivații. E una să pui umărul pentru salvarea țării, e cu totul altceva să încerci o soluție să salvezi familia și statutul personal, e cu totul altceva să privești lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, să faci niște lucruri în raport cu niște valori eterne, veșnice. Este foarte diferit să fii într-o situație sau cealaltă. Iar trecerea nu se poate realiza doar prin apeluri la virtute sau, eu știu, prin niște declarații frumos făcute. Nu știu dacă pentru noi ne-ar fi foarte ușor să trăim într-o țară ca Germania. E frumos să o vizitezi, e frumos să fii turist. Nici nu e prea simplu, trebuie să fii atent, să respecti regulile.
Și este cam plicticoasă.
Dar să trăiești acolo e mai complicat. Pentru că trebuie să fii foarte atent la niște reguli. Ora e oră, roșu e roșu la semafor și multe altele. Viteza.
Chitanța trebuie tăiată.
Chitanța. În timp ce în Grecia te simți mult mai aproape de confortul obișnuit. Dar se văd și rezultatele. Adică nu poți să nu legi cauza de efect. Da? Ai o cauză și după aceea urmează un efect. N-ai cum să continui în modul acesta. Până la urmă se vor întâmpla niște consecințe ale alegerilor pe care le-ai făcut.
Știți că și consecințele astea sunt interpretate în mod diferit. Editorialistul italian pleacă în articolul despre care am vorbit de la termenul Schuld, care în germană înseamnă datorie, dar în egală măsură și vină. Deci în momentul în care ai această polisemie, deci vină și datorie, este foarte clar că în mentalitatea profundă a germanului nu este moral, nu este etic să ai o datorie neplătită. Cu siguranță toată lumea se împrumută la bancă, dar ideea de datorie are altă conotație morală decât în Sud, spre exemplu. Deci asta înseamnă că întotdeauna noi nu vorbim doar despre economie. Noi vorbim despre niște rădăcini foarte profunde care, spune autorul respectiv, vin de la Luther, de la Reformă, de la o etică a muncii, de la Calvin. Pentru că motivația, iarăși fac o scurtă paranteză, motivația pe care Calvin a indus-o genevezilor era că trebuie să muncești foarte mult, să faci profit, iar profitul era legitim, pentru că în felul acesta ai o garanție sau ai un indiciu că ești cu adevărat ales de Dumnezeu ca să fii mântuit. Doctrina predestinării în forma ei cea mai radicală în calvinism este că de la începutul vieții oamenii sunt aleși unii pentru rai, alții sunt pentru iad. Dar nimeni nu știe încotro ajunge. Nimeni nu are o garanție că se află pe un drum sau pe celălalt. Și atunci, de-a lungul vieții, prin virtuți, prin muncă, prin disciplină, printr-un profit, printr-o acumulare rațională de capital, bani pe care nu îi arunci pe prostii, ci îi reinvestești sau îi bagi în lucrări misionare, așa mai departe, în felul acesta, având o binecuvântare materială, care vine din muncă și din disciplină, ai indiciul că Dumnezeu te-a binecuvântat. Deci, există o foarte strânsă legătură între teologie, teologia calvinistă, spre exemplu, și economie. Astăzi vorbim despre tradiții. Asemenea, conexiuni nu se prea mai fac. Dar credeți că în ortodoxie, în zona aceasta a răsăritului, poate chiar și în zona catolică, mergem pe articolul acesta, pe teza propusă de acest editorialist, nu se poate ajunge la aceeași performanță economică în tiparele religiilor de astăzi? Adică este foarte nevoie de o reformă?
Păi, întrebarea ar putea să sune cam în felul următor. Este posibil ca într-un stat ca unde există o religie de stat, chiar dacă, eu știu, națională, neapărat adoptată în felul acesta, dar o religie națională sprijinită într-un fel sau altul de stat, majoritară, deci într-un astfel de stat în care religia n-a putut să reformeze cu toate încercările, se va putea face o reformă cu adevărat în muncă? Adică nu văd...
Decât dacă îi constrângi ca pe niște sclavi.
Deci,
prin măsuri dure economice.
Deci atât timp cât același om, aceeași grup de oameni, da, reacționează din punct de vedere religios într-un fel, n-ai cum același grup, din punct de vedere social sau al muncii sau din alt punct de vedere, să zicem, al emancipării și al dezvoltării, da, să reacționeze altfel. N-ai cum, toate sunt unite. Adică n-ai cum în religie, de exemplu, să rămâi într-un spațiu de acum sute de ani în care nu accepți niciun fel de reformă, nu accepți niște lucruri care sunt evidente, iar în partea cealaltă să faci reforme după reforme, să te dezvolți, să fii la zi. Nu văd posibil lucrul acesta. E ca și cum ai avea o casă și ai spune, hai să facem reformă, dar nu schimbăm pereții, nu schimbăm ferestrele, nu schimbăm mobila. Poți să faci puțin, adică mai aduci o floare în casă, mai schimbi puțin musafirii, faci câteva lucruri, dar tot casa aceea rămâne.
Eu mi-amintesc și poate că și amintesc și telespectatorii de toate acele discuții care au apărut inclusiv în presa din România, atunci când se vorbea și se prezentau unele cazuri de solidaritate, de etică, de forță a revenirii Japonia după celebrul incident de la cutremur. Da, cu tremurul, apoi valurile de apă care au distrus centralele electrice sau atomice. E bine, atunci mulți compatrioți priveau cu admirație spiritul lor. Chiar și printre dărâmături nimeni nu fura, erau organizații mafiote care au ajutat la distribuirea de medicamente. După un timp relativ scurt, zone care ieri erau făcute praf, erau fotografii, cum era acum două luni și cum e acum, oamenii reamenajaseră spațiul și și-au dat seama că discuțiile acestea sunt inutile dacă nu se face o raportare foarte sigură la valorile lor, la cultura lor. Pentru că altfel nu-ți explici cum să existe autodisciplină în absența unor valori sau în absența unor credințe. Nu există. Cred că ăsta e exemplu cel mai recent și cel mai limpede al faptului că nu putem discuta nici despre economie, care este cam aceeași peste tot în lume. Mari economiști se fac în câteva centre universitare ale lumii, dar pleacă apoi acasă și fac reforme. Economia este aceeași, aproape aceeași, așa cum este matematica, așa cum este chimia. Dar nu poți lucra cu o națiune, cu niște cetățeni, dacă mentalitatea lor nu este educată într-o anumită direcție. Dacă ei nu sunt educați să-și plătească taxele și impozitele, spre exemplu, cum este în Grecia, nu vine din educație, nu vine dintr-o conformare voluntară, n-ai ce să le faci. Se pui inspectori fiscali în spatele fiecărui contribuabil.
Eu cred că aici ajungem la un alt punct foarte sensibil, și anume la raportarea pe care o avem față de lege, în general. Atât timp cât un om religios nu se raportează cu toată admirația și cu tot respectul față de legea lui Dumnezeu, n-ai cum să te raportezi față de legea omului, care este la alt nivel, cu totul alt nivel, într-un mod respectuos și să faci din asta o virtute, că îți plătești taxele, te duci singur și le plătești. În niciun caz. Atât timp cât în spațiul în care trăim, de exemplu, poți să faci orice, te duci la preot, te-ai spovedit, te-ai iertat și o iei de la capăt, nu văd cum ai putea, așa, din proprie inițiativă, să te duci să plătești taxele. Vă spun că am un prieten care avea o mașină și căra diverse lucruri cu mașina respectivă, era puțin mai mare și s-a dus să-și scoată, da, de persoană fizică autorizată actele ca să poată să facă treaba asta. Și toată lumea mi-explica cât de uimită era. Pentru ce vii? Pentru asta? Dom'le, pleacă de aici, n-am mai auzit de așa ceva, nu vreau să-i dea. A trebuit să lupte cu sistemul ca să obțină actele pentru munca aceasta, ca să fie în regulă, să-și plătească și el taxele, să fie totul autorizat. Deci oamenii puși ca să ajute și să controleze chiar, erau mirați că cineva vrea să facă lucrul ăsta. N-au zis era de așa ceva și nu le-a trecut prin cap că cineva chiar e serios în această abordare. Lucrurile se leagă pentru că suntem oameni și pentru că n-avem cum să ne dedublăm. Adică n-ai cum să fii serios în relația cu Dumnezeu și neserios în relația cu semenii. Nu se poate, lucrurile sunt legate.
Știți că noi avem o vorbă. De ce este dată legea?
Ca să fie călcată.
Ca să fie călcată. Ține de înțelepciunea ancestrală a poporului român.
Deci, raportarea la lege. Și raportarea la lege se mai vede, cel puțin în spațiul nostru, după rapiditatea cu care sunt modificate legile. Ce este legea? Nu este ceva la care te raportezi, ceva serios, față de care trebuie să ai o anumită respect și considerație. Legile se schimbă în funcție de interese, în funcție de oameni, în funcție de tot felul de elemente. Cum poți să ai un respect față de o lege care se schimbă de 10 ori, nu în cursul vieții tale, ci în câteva luni sau, nu știu, 2-3 ani? N-ai cum să ai respect față de astfel de lege, nu?
Dar nici nu prea ai cum să mai știi.
Nici nu mai știi. De ce am dat aceste exemple? Pentru că lucrurile sunt foarte legate. Pentru că această schimbare de mentalitate trebuie să fie, până la urmă, călăuzită sau impusă de valoarea legii. Legea este instrumentul prin care toate lucrurile acestea intră într-un făgaș. Îți convine, nu îți convine, până la urmă, legea te disciplinează. Nu ca într-o relație părinte-copil. Nu copilul face legile, ci părintele face legile, nu? Copilul se supune legilor, mai negociază o dată cu anii. Dar legea te formează, pe când în cultura noastră. Care lege te formează? Că acum îți spune să plătești taxele, tu le plătești și la un moment dat vezi că vin alegerile și toți cei care n-au plătit sunt scutiți. Și spui, păi stai puțin, ce am făcut? Adică eu am fost corect, mi-am plătit taxele, dar cel care nu le-a plătit de lângă mine și uite ce a făcut, că l-am văzut, era vecinul meu, cum stătea, cum își arunca banii pe alte lucruri, acum este scutit.
Da, discuția este în continuare în picioare. Chiar dacă îmi amintesc toate discuțiile pe care le-am urmărit în ultimii ani în legătură cu tezele lui Max Weber, pentru că Max Weber pentru prima dată a vorbit despre trei Europe, despre Europa protestantă, Europa catolică și cea ortodoxă, și a legat aceste regiuni religioase de performanța economică și de bunăstare. E bine, dacă aceste teze astăzi nu mai sunt foarte bine primite în comunitatea academică, pentru că este vetust, este ieșit din uz această filozofie. Nu mai este actuală cea în care religia are valori care determină sau care predetermină și comportamentul economic. Nu se mai fac asemenea conexiuni astăzi. Capitalismul și-a pierdut sufletul cu un secol sau poate chiar două secole în urmă. Dar vedem că în vremurile de criză, în vremurile în care statul nu poate supraveghea orice contribuabil, pentru că nu se poate și trebuie să-l lași pe contribuabil să se comporte în funcție de criteriile, în funcție de normele, în funcție de modul în care el își respectă legile. E, abia acum se văd încă o dată diferențele de ritm, diferențele de civilizație, de performanță economică între Nord, care este, repet, ca să nu se înțeleagă că facem o pledoarie, cum să spun, neetică, da, asupra unei zone geografice. Nu, acolo vorbim despre indicatori economici, care sunt transparenți pentru oricine, indicatori economici care au legătură cu religia. Sigur, cu religia de acum un secol, poate, sau acum două secole. Pentru că este o inerție. Astăzi, Nordul Europei este foarte secularizat, foarte secularizat. Germania nu este o țară cu adevărat protestantă, este o țară în care numărul de atei este din ce în ce mai mare. Sunt încă 4-5 milioane de musulmani, sunt mulți catolici, cred că jumătate catolici, jumătate protestanți, dintre creștini, dar tradiția și cultura spiritului protestant rămân. Aceasta este Europa. Vrem, nu vrem. Cine vrea să verifice aceste teze se poate uita pe indicatorii economici publicați de Eurostat. Dar vom mai discuta, cred că de aici înainte, despre criză și despre valori și despre religie, pentru că, după toate semnalele, criza va continua. În mai mulți timpi, în funcție, ca o concluzie a emisiunii, în funcție poate și de particularitățile religioase ale unor regiuni. Vă mulțumesc pentru prezență. Stăm ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!